ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles është mbajtur një darkë jo formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Niko Qire e së cilës ishte Federica Mogherini. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja dialogut qeveri-opozit është mënyra e vetme për dalje nga situata e tensionuar politike. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i kandidatëve demokrat për zgjedhjet presidenciale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë në Bruxelles, ishte një koqire e një darke jo formale me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, dhe atë të Serbisë, Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin e BE-s pas përfundimit të kësaj darke, theksohet se ajo mbajte në kontekst të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat patën një diskutim të hapur për gjendjen aktuale të dialogut, në veçanti sa i përket implementimit të marrëveshjeve të 25 gushtit. Thuhet në njoftim dhe shtohet se të dy palët e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i 5 kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në debatin e mbajtur në Las Vegas së mbrëm vonë, u veçuan ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori 74-vjeçar Bernie Sanders, i cili ka befasuar me paraqitjen e tij. Ai e përshkruan veten si socialdemokrat. Clinton dhe Sanders u përleshën për kontrollin e armatimit, pa barazinë të ardhura dhe për çështje të tjera. Ekspertët i kanë dhënë zonjës Clinton nota të larta për paraqitjen e saj gjatë debatit 2 orësh. Në disa hulumtime të opinionit publik, megjithatë, zoti Sanders është paraqitur si fitues, ndërsa në disa raste me diferencë të madhe. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrinin marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokollet e sigurisë ajrore në hapësirën Bisirin, ka thënë mbrëm vonë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësime për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri tash kanë ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet të fluturakeve. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do të ndryshojnë operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik apo bashkëpunimin në ndarjen e informatave të inteligjencës me Moskën përkundër mbështetjes së Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Tashmë Pentagoni është pajtuar që të punojë me Moskën në procedurat bazike të sigurisë ajrore dhe mbajtjen e kanalit të komunikimeve të hapur. Bile edhe derisa ne vazhdojmë të kemi mospajtime për politiken lidhur me Sirin, ne duhet të jemi në gjendje së paku të pajtohemi në sigurimin e personelit ton sa më shumë që është e mundur, tha Ashton Carter. Një ushtari Ukrainës është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi, që është nën kontroll të kryengritësve, megjithë marrëveshjen e armpushimit. Ky armëpushim në masë të madhe është respektuar prej fillimit të muajit shtator, kështu që ka krijuar mundësi për të dy palët që t'i tërheqin armatimet. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Stepan Poltorak tha se sulmi ishte bërë dje kur separatistët kishin hedhur granata kundër ushtarëve të Ukrainës afër qytetit Donjetsk, që është nën kontroll të kryengritësve. Prej prillit të vitit të 2014, kur kanë filluar luftimet ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe kryengritësve prorus në rajonet lindore Donjetsk dhe Luhansk, janë vrarë më se 7900 vetë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në bloku në lajmeve e mbrëm vonë në Bruxelles, është mbajtur një darkë formale ku ishin të pranishëm kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Burime në Bashkimin Evropian kanë thënë se ky nuk ishte një rundë klasik i dialogut, por synonte relaksimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruxelles është zhvilluar edhe një takim i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafës dhe Aleksandar Vučić, në të cilin kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të dy vendeve. Kace, Hashim Thaqi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Ka qenë kjo një darkë jo formale pune, si pas diplomatëve të Bashkimit Evropian, e cila ka patur për qëllim që të relaksoj raportet në mes të dy delegacioneve, në mënyrë që të shihet se si mund të ecet përpara me hapjen e temave të reja në dialog, sikur edhe për kushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tani. Mirë po, si pas burimeve të BE-s, kjo nuk ka qenë një round klasike e dialogut. Pas takimeve, pala kosovare nuk është prononcuar në Bruxelles, ndërkohë që në një deklaratë të shkurtër të lëshuar nga zyra e zëvendës përfaqësuese së lartë të BE-s Mogherini, vetëm është thënë se të dyja palët kanë përsëritur përkushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në muajin gusht. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se Serbia ka dëshmuar se është përgjegjëse dhe është e përkushtuar për të zbatuar të gjitha marrëveshjet. Ai ka thënë se edhe pala e Prishtinës, siç është prekur ai, është e gatshme që të zbatojë marrëveshjet. Ivica Dačić nuk ka dashur të jap holsi tjera, mirë po ka thënë se kryeministri i Serbisë Vučić do të drejtohet opinionit serb për të sqaruar pozicionin e Serbisë, jo vetëm sa i përket të ardhmës së dialogut, por edhe raporteve me Bashkimin Evropian dhe hapjes eventuale të kapitullit 35 në procesin e negociatave të antarësimit, kapitull në të cilin përmirësimi raporteve me Kosovën është një prej kushteve për të avancuar Serbia në këtë aspekt. Ndërkohë nga Bashkimi Evropian është përsëritur se palët duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet dhe se do të ishte një gabim i rëndë sikur njëra palë apo tjetra të kenë tërheqje nga obligimet që kanë marrë në këtë dialog. Dialogu dhe përmbushja e obligimeve që dalin nga ai janë kusht për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane dhe kjo vlen si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, kanë përsëritur në selinë e BE-s në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Rekomandimi për hapjen e kapitullit 35 për antarësim në Bashkimin Evropian, e që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, është pritur me brengosjen në Serbi. Por përfaqësues të qeverisë së Kosovës e thonë se bashkëpunimi rajonal është njëri prej kushteve kryesore për integrim në BE dhe Serbia duhet ta pranojë realitetin e ri, pra shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arifa i këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Hashim Thaqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova pret që Bashkimi Evropian të kërkojë zbatimin e kritereve që i ka vënë para të rajonit përfshirë edhe Serbinë.
Për Kosovën çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që hapen mundësi për një tejkalim të mirëfill të politikave të Kosovës Miloševićit. Bashkëpunimi rajonal është një prej kushteve kryesore për integrim në BE. Kosova vazhdimisht po tregon që është e gatshme, interesuar që të bashkëpunojë në nivel rajonal, edhe presim që ta reflektojë edhe rajoni, në këtë rast më saktësisht edhe Serbia.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë shfaqur brengosje lidhur me kapitullin 35 dhe rreth asaj se çfarë do të nënkuptojë ky kapitull lidhur me Kosovën. Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka theksuar se politika me të cilën ai e ka marrë besimin e popullit është politika për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai pret që hapja e kapitullit të ndodhë deri në fund të këtij viti dhe ka bërë me dije se autoritetet serbe kanë parë draftin e platformës për kapitullin 35, por nuk ka treguar se kush apo cili vend antar i Bashkimit Evropian ua ka dhënë atë.
To su njihovo unutrašnje pitanje, od nas nikad neće saznati ko nam je dostavio. Prijatelji su nam dostavili, te smo mogli da vidimo koliko je loš papir.
Tashmë kjo është çështje tyre brendshme dhe nga ne nuk do ta kuptojmë kurse kush na e ka dhënë draftin. Na e kanë dhënë miqtë dhe ne kemi mund të shohim se sa është e keqe kjo letër. Në përputhje me këtë, unë nuk kam të drejtë të ndryshoj drejtimin e lëvizjes së Serbisë dhe nuk do ta bëj këtë si kryeministër nëse shoh se po vendosen kushte të pamundura dhe kushte që Serbia nuk mund t'i plotësoj, sepse do ta shkelte flamurin ton ngjyrë kuq, kaltër dhe bardh, atëherë unë në këtë nuk do të marr pjesë. Atëherë do të jetë koha për zgjedhje, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Ndonse sipas zyrtarëve serb në kapitullin 35 nuk përmendet në mënyrë eksplicite njohja e Kosovës nga Serbia, ata kanë shfaqur brengosjen se ky kapitull nënkupton këtë fakt. Sipas medieve në Serbi, Marko Gjurić, drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se autoritetet serbe do t'i dërgojnë porosi të qartë Bashkimit Evropian, se për Beogradin është e papranueshme që në tavolinën e bisedimeve të jetë çështja e statusit të Kosovës e jo normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën, por sipas Arifajt, Serbia çdo ditë më shumë është duke lëvizur drejt njohjes së Kosovës dhe pranimit të realitetit të ri në Ballkanin perëndimor.
Pjesë e këtij realiteti të ri është shteti i Kosovës. Edhe Serbia pra duhet të jo të më ta pranoj këtë realitet, por edhe të veproj duke pranoj këtë realitet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendosja e dialogut ndërmjet qeverisë dhe opozitës është rruga e vetme për te kalimin e gjendjes së tensionuar politike në Kosovë, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, edhe presidenca e Kosovës duhet të përfshihet duke i shfrytzuar autorizimet kushtetuese për funksionimin e institucioneve. Kronike Ziadin Gashit.
Mungesa e iniciativës nga pushteti për vendosjen e dialogut me opozitën apo kundërshtimi që opozita u bën marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është ajo për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të mbështetur nga vendet që ndihmuan shtetëndërtimin e Kosovës, nga publicisti Belul Beçaj konsiderohen si çështje të rrezikshme. Sipas tij, në rast se nuk ka një zgjidhje tjetër, spektri politik do të duhej të ndërtonte një platformë mbi bazën e të cilës vendi do të shkonte në zgjidhje të reja të parakoshme.
Kashi, kërkesa për anulimin në nënshkrimeve dhe rishikimit të çështjes së demarkacionit, më parë do t'i relativizoj raportet, kërkesa e dosheqes së kryeministit dhe largimit të kryeministit dhe formimit të një qeverie karakterit ekspertëve, të cilët do ta stabilizonin potencialisht situatën dhe në afat relativisht të mesëm të kryen parakushtet për normalizimin e rrethanave dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi mendon se pavarësisht të rezultateve, partitë në pushtet dhe ato në opozit do të duhej të negocionin. Ai efton edhe presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, që të shfrytëzoj autorizimet kushtetuese sipas të cilave ajo duhet të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve. Në këtë mes, një rol të veçantë, Matoshi e parashë edhe tek ndërmjetësimi faktorit ndërkombëtar, nga që spektrin politik në vend e cilëson si tashmë të çoroditur.
Në këtë situatë mund të ndihmojnë edhe ambasadorët e shteteve të Kvintit, ka si shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe e vetë një mënyrë për me dalë prej blokadës do të ishte një marrëveshje e re, një kontratë e re mes pushtetit dhe opozitës, ose varianti tjetër është përdorimi i dhunës legjitime të shtetit, përkasisht sigurimi i kuvendit me mekanizmat shtetënore.
Bllokimin e punës e institucioneve Halil Matoshi konsideron si një gjest të papranueshëm, pasi që një veprim i tillë sipas tij mund të krijon një precedent të rrezikshëm edhe për të ardhmen.
Demokracia si pushteti i takon shumicës, po të drejtat gjithashtu i takon pakicës, po pa negociat. Nuk do të duhej që detutje do të zvaritet ose të blokohet shtëpia e sovrollit përkatësisht kuvendi i Kosovës.
Ndërkohë Belol Beçaj vlerëson se mungesa e dialogut do të shpinte Kosovën drejt një situate të paparashikueshme, çka është vërtetuar edhe me zhvillimet e fundit, qoftë në kuvendin e Kosovës apo edhe me protestat e dhunshme.
Qarta si se këtu dhe opozita po bëhet një përpjekje për të instrumentalizuar qytetarët, ndërka që në anën tjetër po bëhet edhe një përpjekje që të instrumentalizohen edhe mekanizmet e pushtetit dhe një balafaqim i qytetarët të instrumentalizuar dhe mekanizmat të pushtetit të instrumentalizuar, vetëm sa do të adopsoj shtetin e Kosovës dhe do të shpirit dhe tim të shtetit të dështuar.
Për plasjet dhe rritja tensioneve politike mes pushtetit dhe opozitas, ka pasuar në shkrim në marrëveshjes ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles është mbajtur një darkë jo formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Niko Qire, së cilës ishte Federica Mogherini. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja e dialogut qeveri-opozit është mënyra e vetme për daljen nga situata e tensionuar politike. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i kandidatëve demokrat për zgjedhjet presidenciale. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.